Je pátek, krátce po páté, vy posloucháte Český rozhlas Plus a Den podle mě. Den slunečný, den před možná dlouhým víkendem a den plný světodějných a zajímavých událostí. Tady je náš výběr. Když někdo překročí 38. rovnoběžku, obvykle u toho nebývají kamery, ale dnes jich byly stovky. Tuhle rovnoběžku, dělící Koreu na komunistický sever a svobodný jih, překročil Kim Jong-un a začal psát spolu s jeho korejským prezidentem snad novou historii. Nejbohatší muž světa, kterému patří největší obchodní dům světa a největší úložiště světa, Jeff Bezos, je k nezastavení. Největší německá banka Deutsche Bank se naopak zastavit musí a kompletně mění podnikatelskou strategii. Na internetu se denně seznamují miliony budoucích párů, ale úspěch seznámení možná zařídili profesionální flirtéři a baliči, které si zejména muži najímají za peníze. V hokejové Spartě roztály všechny ledy, novým trenérem bude poprvé v historii cizinec, Uwe Krupp z Německa. Největší osobnost amerického rapu a muziky vůbec, Kanye West, se vyznal ze své lásky k Donaldu Trumpovi. A v Praze se budou dít velké věci v muzice. Dnes a zítra zahraje legenda Pink Floyd Roger Waters a v pondělí legenda Balkánu Goran Bregovič. Tak dobře poslouchejte.
Den podle Petra Šimůnka.
Na korejském poloostrově se píše historie. Severokorejský vůdce Kim Jong-un překročil hranice na jih a sešel se s jihokorejským prezidentem Moon Jae-inem. Takové setkání je teprve třetí v historii, poslední se uskutečnilo už před 10 lety. Většina z nás ví a čte a slyší o nukleárních testech Severní Koreji, totalitě hladu nebo o ekonomické síle Jižní Koreji, která je tak mimochodem jedním z největších zahraničních investorů taky v Česku. Co obě země ale spojuje a co rozděluje teď a v historii, to jsou otázky pro koreanistu Jaromíra Chladu. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Tak jak jsem říkal, když se člověk podívá na docela pěknou infografiku serveru Info.cz, tak Severní Korea má 26 milionů lidí, Jižní 51 milionů, má 40x vyšší HDP na hlavu než ten sever, dokonce lidé v Jižní Koreji žijí v průměru o 12 let déle, jsou o 10 cm vyšší, před 70 lety se tyhle dvě Koreje rozdělily, ale co je spojuje, když víme, co je všechno teď rozděluje?
Určitě spojuje dlouhá historie společná, protože korejský poloostrov se po dlouhá staletí, a můžeme říct tisíciletí, rozvíjel homogenně, to znamená, že tam byly nějaké státní celky, království, které vlastně zasahovaly celý poloostrov. A kromě historie samozřejmě jazyk, jak v Jižní, tak v Severní Koreji se mluví korejsky. Ta korejština samozřejmě má nějaké rozdíly už dnes a některé rozdíly měla i historicky, nicméně Korejci se navzájem dobře domluví, takže to je, a to vědomí, že jsou jeden národ.
Berou to tak pořád?
Když se v Jižní Koreji zeptáte v podstatě jeho Korejce, co si myslí o Severní Koreji, tak vám automaticky odpoví, my jsme jeden národ, musíme se sjednotit. Mm-hmm. Takže na nějaké úrovni to tam takhle mají, nicméně když pak se dostanete k nějaké hlubší diskuzi, tak zjistíte, že zas až tak horké to není. Nicméně ta blízkost je tam neoddiskutovatelná.
Dá se to srovnat třeba s rozděleným Německem před jeho sjednocením?
No, já myslím, že rozhodně tady, pokud se budeme dívat na tu kulturní stránku věci a historickou stránku věci, tak určitě možná bych řekl, že v případě té Koreje je ty historické kořeny silnější, protože Německo přece jenom byla velká skupina různých malých celků, kdežto ta Korea fungovala po většinu historie jako celek jeden nebo dva maximálně.
Jaromíra, jak vlastně, z jakého důvodu byly Koreje rozděleny před těmi 70 lety zrovna na té 38. rovnoběžce? To má nějaký historický důvod, anebo to bylo právě z novodobé historie v tom roce 48?
Právě, že vůbec tam ta historická souvislost žádná není. Ta 38. rovnoběžka byla vybrána americkými důstojníky, kteří museli rychle rozhodnout o nějaké linii, která by určila hranici, kde se má zastavit sovětská armáda, která byla na korejském poloostrově dříve při osvobozování té oblasti, takže oni rychle údajně nad mapou z National Geographic rozhodli, že ta hranice bude tato rovnoběžka, a v té době to byla jenom administrativní čára na mapě, nicméně tím průběhem následujícím se z toho stala neprodyšná hranice, jak ji známe dnes.
A neprodyšná hranice, která, jak jsem uváděl na začátku, má za následek třeba to, že Jihokorejci žijí o 12 let déle než Severokorejci, že jsou o 10 cm vyšší. Je možné, že těch 70 let historie takhle jeden národ rozdělilo i vlastně fyziologicky, fyziognomicky?
Máte pravdu v tom, že je to zvláštní, ale je to tak. Ale dává to smysl, protože samozřejmě ten vyšší průměrný věk a větší výška souvisí s výživou, a samozřejmě Jižní Korea od poloviny 70. let do dnes se vlastně vyvinula v jednu nejsilnějších ekonomik. Zaznělo to i v tom příspěvku, že vlastně ta jihokorejská ekonomika je jeden z největších investorů u nás, takže to má na to určitě vliv, takže i ne samozřejmě všichni Korejci, ale velmi často se dá Severokorejce od Jihokorejce odlišit i fyziologicky.
Vy jste byl v roce 2003 taky v Severní Koreji, předpokládám, že Jižní Koreju znáte taky. Je to velký rozdíl, když člověk, který studuje koreanistiku, vidí obě ty země?
Tak já jsem měl tu možnost navštívit Severní Koreu v době studií, a tak jsem ji využil, i když Severní Korea nebyla zrovna nějakým mým velkým zájmem, nicméně ta možnost vidět tu druhou polovinu byla silnější než všechny ty obavy kolem. A musím říct, že potom, když jsem následující rok navštívil Koreu Jižní, takže jsem zažil spoustu deja vu, že opravdu, pokud se bavíme o té kultuře a nátuře, mentalitě, tak vlastně jsem viděl úplně stejné věci na jihu i na severu, a byl jsem z toho velmi překvapen, opravdu.
Říká Jaromír Klada, koreanista, a bavili jsme se o tom, jak moc jsou vlastně rozděleny Severní a Jižní Korea, a taky, jak to bylo v historii, jak je to dneska. Děkujeme pěkně.
Naschledanou, díky.
Nejbohatší muž světa, Jeff Bezos, je ještě bohatší. Jeho majetek má dnes hodnotu 130 miliard dolarů a je plus minus o 10% vyšší než ještě včera, a to znamená, že ten majetek je přes 2,6 bilionu korun. No, to už si člověk ani neumí moc představit, kolik to je. A to celé je hlavně proto, že jeho Amazonu, největšímu online obchoďáku světa a také jedné z nejprogresivnějších technologických firm celé planety, se náramně daří. Jak přesně se jí daří, to je otázka pro Petra Hlinomaze z banky Creditas. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Tak jak se vlastně Amazonu daří?
No, po tom posledním čtvrtletí, i vlastně po čtvrtém čtvrtletí toho posledního roku, se dá říct, že velice dobře, protože se mu daří násobit zisky desítkami procent zvyšovat tržby. A je zajímavé, že zatímco na konci roku se zdálo, nebo ty komentáře byly v tom duchu, že minimálně z poloviny se na jeho úspěchu podepsaly jednorázové položky, tak teď po tom čtvrtém kvartále, kdy vlastně je zase tržby jsou zhruba na úrovni 50 miliard dolarů a jsou o 40% vyšší než před rokem, tak se zdá,
40%.
Že to nebudou jenom ty. Ano, ano. Přes 40% meziročně, že to nebudou jenom ty jednorázové položky, ale že to prostě bude i ten obchodní model Amazonu a ta jeho expanze, jak který území, tak řekněme ta produktová. A je zajímavé, že ta expanze způsobuje, tak dá se říct, trošičku takovou závist, protože, nebo řekněme takovou velkou pozornost, zejména ať už z daňových, řekl bych, pohledů nebo přístupu, nebo z těch konkurenčních, protože i prezident Trump se spekulovalo, že vlastně tak, jak si nevraživě zahlíží na Amazon a konstatuje, že Amazon ubírá, řekněme, pracovní příležitosti americké poště a tak dále.
Ano, ano, ano. Na čem vlastně ale Amazon hlavně vydělává? Já jsem říkal, že to je největší obchodní dům světa, ale to není jediná věc.
Není to jediná věc, přesto zůstává hodně silná. Ty onlineové prodeje, jaksi segmentově, dávají tržbám zhruba 50-55%. Najdeme zde i kamenné obchody a pokud přičteme i prodeje prostřednictvím třetích stran, tak se dostáváme k 75% tržeb. Mm-hmm. Ty nové oblasti bychom mohli hledat třeba v Amazon Web Services, které zhruba zaujímají 10%. Takže ano, spektrum je široké, oni nabízejí jak vlastní produkty, tak cizí produkty, jak vlastní služby, tak cizí služby.
Amazon Web Services, to je pro představu cloudové řešení, člověk si prostě může svoji internetovou stránku zaparkovat k Amazonu, protože má nejspolehlivější servery a nejrychlejší a tak dále. Je on v tomhletom největší na světě dneska?
No, vypadá to, že je na té první příčce nebo na jedné z těch prvních příček, dokonce ještě před Microsoftem. Není to možná jenom kvůli těm cloudovým řešením, ale určité i vývojářské nástroje, které nabízí. Ono to trošičku zapadá i do toho původního konceptu Amazonu, jestliže on sice nedoručuje už jenom ty balíčky, ale jestliže nabízí nové služby, jako to doručování do domu, dokonce teď do kufru auta a tak dále, tak potřebuje ty technologie, takže se nemusíme divit, že třeba provádí akvizice v oblasti třeba bezpečnosti domácností, zabezpečovacích systémů a tak dále. Takže on napříč těmi technologiemi jde a pak samozřejmě i v oblasti zábavy, kde najdeme portál hudební, je známý Amazon Kindle, čili zase distribuce vlastně elektronických knih a z Best Buy rozvíjí i tuším filmový portál. No,
přesně tak, Amazon investuje miliardy dolarů do filmů a do obsahu. Taky koupil Whole Food Market, což je taková krásná síť samoobsluh ve Spojených státech. Jak mu jde tohle?
No, tohle to je jeden z plánů, který stojí za velmi dobrým nebo jedním z optimistických výhledů Amazonu do budoucnosti. Zdá se, že Amazon usiluje jako v jiných případech o takovou to vertikální propojení od zdroje nebo v tuhle chvíli od toho obchodníka s potravinami k tomu doručení až tedy na práh domu. Takže je to nová služba, která se vlastně nějakým způsobem rozvíjí. Snad ještě pro zajímavost, co se týče jaksi teritoriálního, že vlastně on, to těžiště jeho činnosti je samozřejmě ve Spojených státech zhruba více jak 60%. Ten zbytek je, řekl bych, po celém světě, takže skutečně Spojené státy hrají pořád takový ten prim, nebo jsou, řekl bych, tam se vyvíjejí asi ty nejdokonalejší produkty v tuhletu chvíli.
Já jsem říkal, že Jeff Bezos je nejbohatší člověk na světě. Slyšeli jsme čísla, kolik Amazon vydělává každé čtvrtletí, jsou to miliardy dolarů. Co s těmi penězmi dělá vlastně? Kam je investuje, jestli je investuje někam dál?
No, myslím, že jsou to ty projekty, o kterých už byla řeč. On se nevyhýbá ani akvizicím a spolupracem s jinými společnostmi, takže jestliže akcentuje tu nejlepší nabídku služeb svým zákazníkům, tak si myslím, že investuje do toho vývoje a vymýšlení nových obchodních modelů, který potom nějakým způsobem realizuje. Takže ta paleta je poměrně veliká.
Vy jste říkal, že má teď třeba službu, že se dodává zboží do auta kufru? Slyšel jsem to dobře?
Ano, přečet jsem si to, nezažil jsem to, nemám vlastní zkušenost samozřejmě, ale za předpokladu, že se nakoupí určité technické pomůcky, tak při udání místa parkování a dalších nějakých identifikačních znaků, včetně SPZky, tak je schopný nějaké zboží, nějakých parametrů, tedy vhodných, které může umístit do toho kufru vozu, tak v době toho parkování je možný doručit nějakým způsobem.
Vidíte to, příští rok mají přijít ty drony, které sliboval Jeff Bezos. Jako člověk, který sleduje akcie, co myslíte? Koupit, prodat, držet?
Tak já nejsem jaksi člověk, který doporučuje nebo který formuluje nějaká doporučení. Snad řeknu, že ty dobré výsledky přispěly k tomu, že dneska otevíraly akcie Amazonu o 8% výš. Teď samozřejmě už nějakým způsobem zrelaxovali, ale pohybují se nad nebo blízko těch maxim, což byly $1,600 za akcii, takže asi je dobré buď to vyčkat, anebo jak praví ta klasická poučka, rozdělovat ty investice do více stran a tím pádem minimalizovat ta rizika.
Tak to byl Amazon, Jeff Bezos a taky Petr Hlinoma z Creditasu. Děkujeme pěkně.
Děkuji, nashledanou.
V ekonomice a v biznisu ještě zůstaneme, největší německá banka Deutsche Bank je v potížích. Po oznámení špatných výsledků za první čtvrtletí taky oznámila, že bude muset masivně propouštět, zejména v Asii a ve Spojených státech, a bude se víc soustředit na Evropu, na domov, včetně České republiky. Je to zásadní změna strategie, dříve totiž tahle německá banka chtěla být globálním hráčem, a tu strategii oznámil nový šéf banky Christian Sewing, který tu banku vede teprve nějaký měsíc. Naším hostem je teď Aleš Michl, finanční analytik a externí poradce premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Dobrý den, přeju.
Dobrý den, díky za pozvání.
Aleši, jak je na tom tedy Deutsche Bank?
No, Deutsche Bank vznikla v roce 1870 a ve stejné době u nás byla v České republice otevřena první továrna na dynamit. Takže možná to trošku sedí na to, že to je takový dynamit v Evropě, který může bouchnout a může sebou vzít i ostatní. Já doufám, že se tak nestane. A když to vezmu číslama, tak patří mezi top 3, a ne nejlepší, ale nejhorší banky v Evropě.
Nejhorší banky.
Ano, nejhorší, co se týče vývoje akcí. Jo, za posledních 5 let jejich akcie minus 40% od roku 2013, v průměru banky plus 20% od roku 2013. Tak to je jenom to srovnání.
No, jak jsem se ptal předtím na koupit, držet, prodat, tak tady nemá vůbec cenu se ptát asi.
Už je pozdě prodat.
Prodat. A proč je na tom ta banka tak špatně? Ještě to je z dob krize v roce 2008-2009-2010?
No, těžko se také to hodnotí, ale asi to bude tím, že chtěli být moc velký, chtěli být největší na Wall Street. Byli hodně nafoukaný, byli nejvíc zadlužený vůči svým evropským konkurentům a namočili se i do první špinavých peněz, obchodovali i z Libii přes zákaz Ameriky a jenom za pokuty od roku 2008 oni dali 17 miliard dolarů. Padlo jenom na pokuty za ty jejich obchody, takže příliš velký moloch, příliš nafoukaný.
Teď nový šéf oznámil, že právě tahle ta nafoukanost končí a že ne, že by se z Wall Streetu snad stáhli úplně, ale že už ta myšlenka, že by byly něco jako evropský JP Morgan nebo Goldman Sachs, je včerejšek a že se budou soustředit zpátky na Evropu. Přece jenom ale v dnešním globalizovaném světě musí mít takhle velká banka nějaký globální fokus, anebo ne?
No asi podle mě ano, nebudou to moci jenom uzavřít nebo soustředit se jenom na Evropu, oni jdou hlavně teď za marží. V současnosti v investičním bankovnictví, když obchodujete s akciemi, s dluhopisama nebo nabízíte prodej dluhopisu, tak jsou velmi malé marže. A to byl jejich problém, prostě jak se soustředili na to investiční bankovnictví, ty marže tam byly malé. A když se teď jakoby většina bank, co se soustředí na biznis s lidma, čili půjčování lidem, kreditky a podobně, tak tam teď v současnosti je ta marže. Takže možná to je ta strategie v Evropě začít pořádně retail půjčky lidem. Jo. Ale ono se to lehce řekne, ale strašně těžko se to předělá. I Deutsche Bank říkala, že se to bude soustředit na Španělsko, na Itálii, ale co my víme, jaký to jsou rizikové trhy.
Jak to má vlastně Deutsche Bank s Českou republikou? Jak je pro ní důležitý tenhle trh nebo není?
Není důležitý, ale jakoby Deutsche Bank vlastně teď už není příliš velká na pád, ale ona je příliš propojena na pád. Mm-hmm. Takže řada českých bank s ní obchoduje, má s ní pozice. A teď je to třeba 10 let od pádu Lehman Brothers, nebo v září to bude 10 let, a teď je to 10 let od pádu Bernsteins, takže teď nedá, jakoby před 10 lety tady v tu dobu prostě americký ministr financí zvedal telefon a oznamovali mu pád velké banky v Americe. Je to těch 10 let, tak ten trh je citlivý. Takže jakýkoliv další problém je Deutsche Bank, je špatná zpráva.
A myslíte si, že Deutsche Bank je na tom tak špatně, že by mohla padnout? A too big to fail and too connected to fail, jak jste říkal.
Ano, too connected, přesně, too propojený. Já si myslím, že Německo nikdy nenechá padnout, ale je na tom špatně, co se týká zadlužení a co se týká, jakoby je tam strašně moc asi lidí na to, kolik vydělá. Nebo spíš kolik prodělá, tak je tam 97 tisíc, 100 lidí pořád tam pracuje. Za poslední, myslím, že tak 3-5 let se jim podařilo sesekat ten personál o 4 tisíce lidí a ten nový šéf asi bude muset pokračovat dál, jinak se nikdy nedostanou do nějakého dobrého zisku.
Oznámil, že to bude možná 10 tisíce lidí, kteří přijdou o práci především v Americe a v Asii, ale aby jsme končili nějak optimisticky, já jsem se díval na výsledky českých bank, které jsou rekordní naopak a daří se jim skvěle. Jak jsou tedy teď na tom české banky, když se na to člověk podívá třeba ve srovnání s tou Deutsche Bank?
tak české banky jsou na tom dobře. Tak jde o to, aby ty peníze zůstávaly tady, aby šlo co nejméně na dividend a ty české banky byly motivované buď to tady dát do půjček českým firmám, nebo tady co nejvíc investovat, aby se nestahovaly dividendy jenom svoje matky.
No a právě české banky jsou přece jenom téměř ze 100% vlastněny zahraničním kapitálem.
Jasně, ale když ekonomika poroste, tak si myslím, že bude jenom v zájmu těch bank ty peníze tady půjčovat a investovat. Jo? Takže to je důležité, aby ty peníze tady zůstávaly, ale sami víme, že hodně z nich jde pryč. Jo? Ale jakoby, chtěl bych, aby tady co nejvíc zůstalo.
Vy byste to jako poradce Andrejovi Babišovi poradil, aby s tím něco udělal?
Já to s tím se nedá nic moc dělat, než dlouhodobě pracovat na tom, aby tady ta ekonomika rostla a aby tady se dalo dobře investovat. Jinak nemáte žádný průtek. Jo, když tam někdo investuje peníze, tak je přirozené, že si jednou dříve či později stáhne dividendu. Ale podle mě teď je těžký, kam dát peníze. Jo? Podívejte se, Deutsche Bank taky se stahuje z Ameriky. Nevíte, jestli Asie se tam taky něco může stát. Takže pokud ekonomika česká poroste, tak proč by ty peníze neměly tady zůstat, aspoň velká část a dát se zpátky do české ekonomiky.
Říká Aleš Michl, poradce Andreje Babiše a taky finanční analytik a investor. A bavili jsme se o bankách a především o Deutsche Bank. Děkujeme pěkně.
Díky, hezký víkend.
Posloucháte Den podle Petra Šimůnka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
No a teď téma přece jenom změníme, z biznisu půjdeme do reálného, prostě do života. Poslouchejte dobře, jestli vám nejde flirtování, anebo balení, tak si totiž můžete na tuhle činnost najmout dabéra profesionála. A to sice v onlineu. Online seznamky typu Tinder stojí na konverzaci s potenciálními milostnými partnery přes internet přirozeně. A tuhle konverzaci, kdy vás vlastně nikdo nevidí, a konverzaci, která rozhoduje o vašem úspěchu nebo neúspěchu při tom seznámení na dálku, obstarávají profesionálové za peníze. Prostě si můžete někoho najmout a on píše vzkazy, milostné zprávy, SMSky a tak dále, tu konverzaci na Tinderu za vás, protože to prostě umí líp. Samozřejmě ten protějšek to netuší a dnes o tomhle fenoménu píše server Quartz. Je to velká věc, protože dnes třetina Američanů, každý třetí, se seznámí se svým budoucím partnerem právě na nějaké seznamce, jako je Tinder, na nějaké platformě, která je online. Tinder samotný zprostředkuje denně 12 milionů seznámení a tak není divu, že existuje tahle profese, jmenuje se Dating Assistant a je to docela výnosná věc. Vztahová koučka a zakladatelka seznamovací agentury Náhoda Veronika Winterová, dobrý den přeju.
Dobrý den.
Vy tady s námi budete tenhle trend komentovat. Myslíte si, že se to děje i u nás?
Tak já myslím, že u nás zatím tohle není. Ale je otázkou, co takováhle služba vlastně tomu adresátovi přinese, protože samozřejmě přitažlivá komunikace není pro každého přirozená. Ale na druhou stranu ve chvíli, kdy využijete téhle služby, téhle de facto do nějaké míry iluze, tak co tím získáte? Asi zřejmě možná dosáhnete toho, že ta žena přijde na rande, ale tam se to velmi rychle a brzy projeví, že možná na té druhé straně komunikace jste původně nebyl vy.
Tak to je to něco podobné, jako kdybych si vyměnil fotky a dal bych si
je
tam
to
fotku.
Přesně tak. A to je právě jedna z největších nevýhod online seznamování, že je tam celá řada nepravd, různý fikce, různý věci, které v podstatě se ty lidi, jimiž se snaží sami sebe zkrášlit. Víte, že muži nejčastěji lžou o tom vlastně, jak vypadají a kolik jim je, a ženy o tom, jakou mají postavu, a v 8. věku si toho vymýšlí taky relativně hodně.
A je pravda, že potom při tom setkání se ani jedno z toho nedá nějak zatajit, že jo?
Přesně. A je to o tom, že vlastně pak nějakým způsobem vyvoláte očekávání a nemůže nastat nic jiného na tom rande než zklamání, což je určitě nepříjemný pro obě strany.
To určitě ano, ale jak jsem říkal, v Americe každé třetí seznámení, každý třetí pár se seznámí prostřednictvím internetu. To je pro mě neuvěřitelné číslo. Existují nějaké odhady, jak to může být třeba v Česku?
V Čechách je to o něco míň, ale těm procentům už se velmi blížíme, je to přes 25%.
25%, každý čtvrtý si najde svého partnera na internetu.
Mm-hmm. Přesně tak. Dřív to bylo přes známý, že jste se seznamoval nebo v práci, nebo ve škole, a dneska ten trend je jednoznačný ve prospěch sociálních sítí a seznamek.
Teď jsem trochu šokován. Jaké nebezpečí při takovémhle seznámení hrozí, kromě té deziluze, že tam uvidím fotky někoho jiného, než kdo nakonec přijde?
Tak ono vůbec ty sociální sítě a rozvoj technologií jsou přináší to, že jsme zvyklí se sebou bavit přes maily a přes SMSky, ale ta osobní face-to-face komunikace nám pak úplně moc nejde. A samozřejmě pak je tu riziko, že pak přijdu na rande s někým jiným, než koho jsem si představoval. A to je samozřejmě to nejnepříjemnější, co může při takovýhle schůzce nastat.
No a je to dokonce tak, že když jsme zvyklí tady komunikovat maily a přes Facebook a já nevím co, že ztrácíme schopnost potom té komunikace z oči v oči?
Tak obecně se to dá o mladší generaci říct, že právě tím, že jsou zvyklí na technologie a nejsou zvyklí se někomu postavit před obličej a říct mu, co cítí, jak vnímají danou situaci, tak to má vliv nejenom na seznamování, ale na vztahy obecně.
Takže to je jedna z mála věcí, kde my starší jsme lepší.
Dá se to tak říct a já se to opravdu myslím.
Co by si člověk, když teď pomenu, jak se seznámí, jestli se seznámí online nebo v baru nebo v práci, co by si měl vlastně srovnat v hlavě, když hledá partnera?
Tak já obecně doporučuji těch kritérií pro hledání partnera nemít zbytečně moc, protože pak přesně se jedná o ty představy, které
třeba stačí, když může mít představu, měla by to být žena.
Tak možná ještě 2-3 další faktory, ale ne o moc víc, protože my se často pak vystavíme vlastně našeho ideálního partnera, takového toho prince na bílém koni, a nemůže nastat nic jiného než deziluze a zklamání. Takže je fajn si říct srovna hlavě, jestli chci třeba v budoucnu děti a kde a jakým způsobem chci žít, ale zbytek, jestli má ten partner mít jako koníček golf nebo fotbal, nebo zdali se má zabývat, já nevím, želatelistikou, tak to už není až tak pro život podstatný. A v naší zkušenosti skutečně ti lidé, kteří vlastně do seznamování vstupují spíš otevření a nemají tam nějaké takovéhle rigidní kritéria, tak jsou seznamování jako takovém pak úspěšnější.
No, je přece jenom je rozdíl, jestli se po bytě válí golfové hole nebo jsou všude rozházený známky, ale spíš by mě zajímalo vztahová koučka. Jak funguje profese vztahové koučky?
Tak v podstatě za mnou chodí lidé, kteří ve vztazích mají problémy. Ať už
takže
je to
všichni.
Že... Takže vlastně hodně, hodně moc lidí. A je to vlastně o tom, že my, kde máme předobraz kvalitního partnerského vztahu? Máme ho v rodině. A vzhledem k tomu, že dneska 50% všech manželství je rozvedených a to ještě nevíme, kolik z těch nerozvedených je jich vlastně spokojených a šťastných. Takže těch pozitivních vzorů je okolo nás poměrně málo. A my se obracíme na média, na představy z novin, jak má takový partner vypadat, a to nám pak do hlavy vetne takové sny, které pak nejsou blízké realitě. Takže proto lidi chodí vlastně se bavit o tom, jak teda ty vztahy fungují, co oni pro to můžou udělat, jak se mají třeba na rande chovat. A je to dneska pro ně obvyklejší než dřív se vlastně o takových záležitostech poradit, a myslím si, že je to velmi dobře, že to ventilují, že to nenechají pro sebe, že se tím netrápějí sami.
A je to tedy blízko psychologii, když to tak poslouchám?
Je to tak.
Říká, no počkejte, ještě mi řekněte, a co musíte mít za kvalifikaci na vztahovou koučku?
Tak v podstatě já mám výcvik a pracuji s lidma 22 let, takže nevím, jestli je to dostatečná kvalifikace.
A vztahy máte v pořádku?
Já jsem s manželem 20 let a myslím si, že je to důležité. Mně se často lidi ptají, jestli vlastně se seznamuju. A já říkám, že ne, že se neseznamuju, ale že lidi vlastně chtějí ne se seznamovat, ale mít kvalitní a dlouhodobý partnerský vztah. A o tom to pak je.
Přesně tak říká Veronika Winterová a bavili jsme se o tom, že v Americe už existuje profese, kdy někdo flirtuje za vás, abyste zbalil někoho, kdo je na druhé straně online seznamky, ale bavili jsme se u těch nebezpečí. Děkujeme pěkně.
Já taky děkuju. Naschledanou.
Tak tohle je nejlepší letošní gól hokejové Sparty. Po nepříliš úspěšné sezóně, která skončila v předkole play-off, mění trenéra a tím trenérem bude poprvé v historii klubu cizinec. Němec Uwe Krupp, jeden z nejlepších německých hokejistů historie, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, skoro dvojmetrový Uwe Krupp, trénoval úspěšně i v Německu, ale jeho příchod do českého hokeje je bez přehánění bomba. Souhlasí se mnou Karel Knap, sportovní reportér Mladé fronty Dnes?
Dobrý den, určitě je to význačná událost, už třeba vzhledem k tomu, že fotbal a hokej v Česku je obecně dosti uzavřený a nerad si třeba trenéry z ciziny pouští dovnitř.
My se k tomu za chvilku dostaneme, ale popišme si, kdo je vlastně Uwe Krupp. Já jsem říkal, dvakrát vyhrál Stanley Cup, je to velikánský obránce, takový kus chlapa.
Určitě to je osobnost, myslím si, že by neměl být nějak zásadní problém, aby neměl respekt u hráčů, aby neměl respekt u svých nadřízených. To bude samozřejmě velice důležitá věc, jakou podporu bude mít ve Spartě. Samozřejmě, že vždycky hokejista, trenér, který má za sebou úspěšnou hokejovou kariéru, tak to má u hráčů lepší. Nicméně to, že je cizinec, tak ho určitě postaví do, řekněme, takové trošku ošemetné situace.
Jaké má zkušenosti s trénováním? Já jsem si přečetl, že jsem Uwe Krupp a přiznám se, od té doby, co už nehrál hokej, ale trénoval, moc nesledoval, že trénoval Eisbär Berlin a taky německou reprezentaci.
Ano, byl docela úspěšný v německé reprezentaci, dovedl Německo až do semifinále mistrovství světa. Eisbären byl velice úspěšný, prokázal svoje schopnosti právě tedy i na klubové, i na reprezentační úrovni a určitě ho provází velmi slušný kredit na cestě do Sparty.
No a právě teď se dostaneme k tomu, jak může cizinec fungovat v českém hokeji. Už jsme měli nějaké trenéry na klubové úrovni, kteří byli z ciziny?
Ano, pamatuju si třeba Petra Dreisaitla, což je Čechoněmec, který působil v Budějovicích a v Hradci a krátce i v Pardubicích. Nicméně je to velké novum a je to taková věc neobvyklá. Teďka třeba jsou velké tajnosti okolo toho, kdo se stane trenérem reprezentace české a jediné, co vlastně řekl prezident Král konkrétního, tak je, že si nedovede představit zahraničního trenéra. Pro mě je to trošku jako málo pochopitelné, protože vzhledem k tomu, v jaké pozici je český hokej teďka ve světě, tak mi přijde trošku hloupé se uzavírat před tím světem, který nám různě uniká, co se týče těch velmocí, nebo nás dotahuje, co se týče Švýcarska, Německa a dalších států. A takže já tomu fandím, určitě si myslím, že by se český hokej měl otvírat cizincům a samozřejmě ne bez hlavě. Vidíme třeba ve fotbale, byť je to trošku jiný případ s trenérem Stramačionem, takže zase bychom neměli tvrdit, že všechno, co je ze zahraničí, tak je dobré, ale přijde mi taková trošku zabedněná, hloupá ta představa, že my tady všechno děláme dobře a nemá nám kdo z ciziny co radit.
Vy jste to sám zmínil, trenér Stramačion je ve fotbalové Spartě, taky Sparta, a tam se to vůbec nepovedlo. Proč myslíte, že tam se to nepovedlo? Myslíte si, že když se porovná úroveň Stramačiona jako fotbalového trenéra a Krupa jako hokejového, že Uwe Krupp na tom líp?
Já upřímně zase tak moc velký odborník na fotbal nejsem, a nicméně z toho tak nějak to jsem vypozoroval a vyčetl, tak on vlastně nepřicházel s nějakou jako skvělou pověstí, co vím, tak kolegové vždycky zdůrazňovali, že se mu většina těch angažmá předchozích nepodařila. Co je rozdíl s Uwe Krupem, tak je to, že je to člověk, který opravdu přichází s dobrým CVčkem, že opravdu se na těch minulých působištích se mu dařilo. Navíc, což je opravdu hokej důležité, tak má tu hráčskou kariéru skvělou za sebou. Takže ten rozdíl vidím už jenom v tom samotném nástupu, že zatímco Stramačion byl zpochybňován od začátku, někdy možná trošku až jako nespravedlivě a to zesměšňování ze strany některých českých uvozovky dole expertů, uvozovky nahoře, mi připadalo způsobem nefér, ale Krupp skutečně jako má hokej, myslím, výrazně lepší jméno než Stramačion ve fotbale.
A české fanoušky určitě bude zajímat, má nám co dát německý trenér? Jak je na tom vlastně německý hokej? My jsme viděli olympiádu, kde postoupil až do finále?
Ano, já si myslím, že samozřejmě hokej v Německu není hlavní sport a pravděpodobně v nejbližší době pořád ještě Německo v mezistátních zápasech budeme porážet. Nicméně rozhodně je vidět, že německý hokej jde nahoru, Na olympiádě hráli Němci skvěle, skutečně moderní hokej, ofenzivní, žádné zákopové války, žádné velké taktické manévry. My jsme jako Češi, jako česká reprezentace prosluli ve světě výbornou defenzivou, organizovanou hrou, skvělými brankaři, plus k tomu bylo vždycky nějaká nastavba v těch dobrých letech, kdy jsme měli dobré útočníky, ale mám trošku strach, že jsme tak nějak jako ulpěli v té staré době a že jsme nezachytili ten trend toho moderního, totálního, ofenzivního hokeje, kdy pět hráčů útočí, pět brání, a to si myslím, že to Německo hrálo na olympiádě modernější hokej než Češi. A navíc nezapomíme na to, že Uwe Krupp strávil spoustu let v Americe, takže...
Takže se máme na co těšit.
Že opravdu jako je to člověk, který ten český hokej může obohatit.
Říká Karel Knap, sportovní reportér MF Dnes, a bavili jsme se o tom, že do hokejové Sparty přichází německý trenér Uwe Krupp. Díky pěkně.
Taky děkuji, hezký den.
Donald Trump má nového bratra a má z toho velkou radost. Tím bratrem je jeden z nejslavnějších rapperů a muzikantů dnešní Ameriky, Kanye West. Tento týden Kanye West vyvolal pořádnou bouři, když na svém Twitteru napsal, že miluje Donalda Trumpa, I love Donald Trump, dokonce to řekl v rádiu, a označil ho právě za svého bratra. A následovala lavina kritiky, odvrátili se od něj hvězdy jako Rihanna nebo John Legend, a Trump napsal, že je to ale strašně cool a že je rád, že má takového nového bratra. Karel Veselý, kolega z rádia Wave a odborník na afroamerickou hudbu a hudební kulturu, je tady se mnou ve studiu. Dobrý den, přeju.
Dobré odpoledne.
Karle, já se možná na začátku zeptám, já nikdy nevím, jak se to čte. Kanye West?
Kanye West, Kanye.
Jako Kanye? Tak Kanye West. Kdo je Kanye West?
Kanye West je rapper, inovátor, popová figura, taková jako důležitá postava populární hudby posledních třeba 15 let. Posouvá hranice nejen žánru hip-hopu, ale i celého populární hudby. Určitě někdo, kdo nějakým způsobem velice ovlivnil to, co se děje v popu poslední dobou.
On ovlivňuje nejenom pop, spoustu dalších věcí, třeba i business, jeho tenisky Yeezy, po nich touží spousta mladých lidí, včetně mého syna, což mám Kanye mu tedy dost za zle. Proč vzbudil takovou vlnu teď odporu, kritiky za to, že řekl, že miluje Donalda Trumpa?
Tak ta polarizace v Americe je jasná. Afroameričani versus Donald Trump versus celá ta alt-right skupina, která ho dostala jakoby do té pozice prezidenta. Samozřejmě z nějaký jako úplně základní pozice by afroamerický rapper měl být proti prezidentovi, který...
Proti establishmentu, proti vůbec establishmentu, a proti Donaldu Trumpovi obzvlášť.
Který vlastně nějakým způsobem nastavuje jako politiku, která úplně není pro afroamerická z nějakého jako základního hlediska. Nicméně Kanye West, on si buduje takovou pozici genia, takového jako ničovského nadčlověka, možná člověka, který stojí mimo dobro a zlo, a zároveň člověka, který hodně provokuje a rád provokuje. A to, že vzbudil pozornost, možná on sám potřeboval, protože vydává desku za měsíc, dokonce dvě desky vydává za měsíc. A on vždycky, když vydává desky, tak kolem toho dělá takovýhle humbuk.
Takže odtud vítrvané. No ale v Česku by se asi nestalo, kdyby nějaký zpěvák řekl, že miluje Miloše Zemana, že by mu to pomohlo.
No, pomohlo mu to v tom, že se o něm píše. Kanye West měl poslední dobou takový zvláštní období. On, mám pocit, že dva roky nebylo vůbec slyšet. V podstatě, mám dokud, že byli v blázinci nějakou dobu, měl problémy. A potřebuje možná kolem sebe znovu jako rozvířit ten prach, a tohle mu přišlo, že to je vlastně takový... A sedí to k němu. On si opravdu buduje takovou pověst
toho... Vždycky byl provokatér.
To genia, který si může dělat, co chce, a takhle vlastně ukázal, že zase může dělat, co chce. Může si říct, co chce.
On možná musel být v blázinci, protože jeho žena je Kim Kardashian. To se nedivím, že to asi nemá úplně jednoduché. Nicméně, co dělá vlastně kromě té muziky všechno?
On se věnuje i módě, nicméně mám pocit, že tam úplně jako neprorazil tak, jak by chtěl. On prostě jeden kvůli tvrdil, že asi hudba ho nezajímá, že se chce ještě věnovat něčemu jinému. A úplně v té módě se mu nepodařilo to, co by se mu hudbě povedlo, že by byl prostě hvězda designerská. On to dokonce sváděl na to, že v modním průmyslu jsou rasisti, že ho jako nepustili nahoru, protože je afroameričan, což je vlastně trošku paradoxní vzhledem k tomu, ty popoře Donald Trumpa momentálně.
A možná, že Donald Trump začne nosit Yeezy teď od příštího týdne.
Prodeje půjdou nahoru. No.
A prodeje půjdou nahoru. Ale kde se Kanye West...
Kanye.
Kanye West vlastně vzal?
Kanye West je taková zvláštní postava, rapper z nějaké jako vlny, která přišla po těch klasických rapperech, kteří by se stylizovali do role gangstrů a takových jako drsňáků, takových jako svalovců. On byl postava, která vlastně je maličko jako intelektuál, takový obyčejný chlapík někde, který neprochází přímo z geta, jeho rodina je jako dobře situovaná, matka byla profesorka, takže on navíc jako posunul ten hip-hop trošku právě z toho takového úplně typického jako černožského ghetto stylu, řekněme, nebo takového toho jako gangsta stylu, víc k žebříčkům, víc k střední třídě a víc třeba i k tomu jakoby intelektualismu nebo k nějakým jako hudebním vlivům, který sahají mimo tu klasickou černou hudbu. On se nechal inspirovat spoustu věcí od nějaké experimentální hudby až po avantgardní rock, indie rock, všecko možné do sebe vstřebal.
Má podle vás dnes vliv, když se bavíme o tom, že tweetoval o Donaldu Trumpovi, strhla se kolem toho opravdu lavina minimálně v médiích, má vliv na myšlení třeba Afroameričanů?
Symbolicky asi jo, už není momentálně jako číslo jedna rapový, to jsou Kendrick Lamar nebo Drake, jiní rapeři. On je v takové pozici té legendy, která, když něco řekne, tak to jako hýbe samozřejmě lidmi. Není před volbama, takže to asi nebude mít žádný jako úplně mega vliv. Kdyby to vzniklo před volbama, tak je to asi úplně něco jiného. No.
Karle, když jsme se bavili o akcích, tak jsem se vždycky ptal koupit, prodat nebo držet. Když se budeme bavit o deskách, koupil byste si příští desku Kanye?
Tak já Kanye jsem Kanye Westa.
Kanye te Westa.
Já jsem velký fanoušek, já od něj beru úplně všecko. Já mám pocit, že takový jako moderní David Bowie, že s každou deskou vlastně se jako přetvoří, udělá něco z úplně jiného. Třeba to takhle nevíde, ale vždycky to bude něco zajímavého poslouchat, takže já myslím, že jeho akcie jsou pořád nahoře.
Karel Veselý, kolega z rádia Wave a odborník na to, co se děje v afroamerické hudbě, a bavili jsme se o Kanye ti Westovi a Donaldu Trumpovi. Díky.
Díky, pěkný odpoledne.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Praha a s ní celé Česko zažije nabitý hudební víkend. Dnes a zítra hraje v O2 aréně jedna z duší Pink Floyd, baskytarista a zpěvák Roger Waters. A když započítáme do dlouhého předmájového víkendu i pondělí, což spoustu z nás tak mít bude, z vás, tak tam bude hudební svátek právě na pondělí a ten obstará balkánský divoch Goran Bregovič, tentokrát spolu s Českým národním symfonickým orchestrem. Ale pěkně po pořádku, dnes a zítra je vyprodaná O2 Arena, pár lístků, koukal jsem před vysíláním, ještě pořád k dispozici je, a tam bude právě Roger Waters z Pink Floyd, má tour Us and Them, už jezdí rok po celém světě, hraje věci ze svého nového alba, které se jmenuje Is This Life You Want, ale taky lidově řečeno starý pecky Pink Floyd, a vysmívá se tam Trumpovi, protože, jak možná víte nebo nevíte, Roger Waters je taky velký aktivista, nemá třeba rád stát Izrael a tak, ale k tomu se možná dostaneme. Důležitější je hudba. Z toho nového alba vám pustím ukázku písničky, která se objevuje většinou podle playlistu na konci koncertu a jmenuje se Wait for Her. Let her be still. A summer afternoon, a garden in full bloom. Let her breathe in the air that is foreign to her heart. Let her lips part, wait for her. Take her to the balcony. Za mě krásná písnička, a pojďme si ale poslechnout, jak to znělo, když Roger Waters otextoval před 45 lety v roce 73 na albu Dark Side of the Moon písničku, která se jmenuje Time. to je krásná klasika Pink Floyd. U toho možná i ti, kterým by vadilo, jaké má názory Roger Waters třeba na stát Izrael, který srovnává s nacisty, nebo jak je opravdu levicově zaměřený, vadit jim to, myslím, při tom koncertě nebude, obzvlášť, když třeba zahraje, a jakože zahraje Wish You Were Here, a to je písnička, která je dokonce ještě, ne, ta je mladší, z roku 75, a tam taky napsal text právě Roger Waters, Wish You Were Here. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Roger Waters a klasika Pink Floyd, už teď bych tam chtěl být, krásný Wish You Were Here, ale v pondělí to bude úplně jiná muzika, i když taky je spojená s politikou, protože koncert, který tam bude, tak je inspirován novou deskou Three Letters from Sarajevo, tři písma i Sarajeva, a je autorem tohohle všeho je Goran Bregovič, ale než si budeme hrát to nové, tak si hrajeme to staré. Společně s Iggy Popem, hvězdná písnička z filmu Arizona Dream in the Dead Car. Howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. Death car, we're alive. Nevím, co to je za muziku. Balkánská dechovka nabitá neuvěřitelnou energií a docela pozitivní. Třeba jako z filmu Černá kočka, Bílý kocour, písnička Pitbull, takový gangster balkánského typu. Češi Gorana Bregoviče zbožňují, takže Lucerna bude určitě plná a bude tancovat. On bude hrát ale věci, které jsou trochu komornější. Natočil tuhle desku Three Letters from Sarajevo a tam si hraje s houslemi, tři různé druhy houslí. Křesťanské, židovské a muslimské. Tak začneme těmi židovskými. On si pozval hvězdné hosty. Asaf Avidan, jeden z nejlepších izraelských zpěváků, a jeho písnička Baila Leila, Tancuj Leilo. Pozadí tomu všemu bude dělat Český národní symfonický orchestr, jeden z nejlepších orchestrů pro filmovou muziku. Další věc, kde si pozval hvězdnou hostku, je španělská zpěvačka Bebe, u nás ne tak známá, ale skvělá, a písnička Pero, Pes. Son pide a grito tu mano. Donde está? Dime, dime. Balkán a Španělsko, a teď to bude Balkán a Alžírsko. Rashid Taha, toho má taky Goran Bregovič na svém repertoáru. Yeah! Takhle vesele se loučíme s Goranem Bregovičem a Rašinem Tahou. Běžte do Lucerny, poslouchejte Pink Floyd, užijte si krásný dlouhý májový víkend, mějte se zkrátka dobře a hlavně něco pro to dělejte.